Fatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ayat ini berlanjut dengan ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya, jami'an, bersama-sama, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya bercerai-berai, bermusuh-musuhan. Kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kalian dengan kenikmatan Islam, dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Dan kalian tadinya di pinggir jurang neraka, kemudian Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ikhwan fillah a'azzakumullah, di sini ada perintah, di sini ada berita, dan di sini ada tabsyir, berita gembira, balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang pertama, perintahnya bertakwa pada Allah dan berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, hablullahil matin. Tali Allah adalah agamanya. Tali Allah adalah ajaran Islam itu sendiri. Tali Allah adalah apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian kita kenal dengan istilah as-sunnah. Mengapa saya katakan dengan mukaddimah untuk berkata tentang as-sunnah? Karena khawatir sebagian orang mengira sunnah yang dimaksud sunnah dalam masalah hukum. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Bukan itu yang dimaksud. Sunnah bermakna ajaran Rasulullah. Sunnah bermakna tali Allah yang Allah perintahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah seluruhnya kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau ini telah dilaksanakan, kita akan mendapatkan nikmat. Nikmatul dunia wa nikmatul akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan itu pada ayat berikutnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Yang kalian dulunya sebelum Islam, qabiliyah. Qabiliyah maknanya hidup dengan kesukuan. Saling berperang, saling bertikai, saling membunuh, saling menumpahkan darah. Siapa yang kuat dia yang menang. Kacau. Tidak teratur. Tidak ada aturan. Liar. Tetapi kata Allah, ingatlah, ketika kalian berpegang dengan Islam, kalian dijinakkan hati-hatinya, sehingga kalian berukhuwah, bersaudara. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Itu satu nikmat. Nikmat kedua, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian tadinya di pinggir jurang neraka, kemudian Allah selamatkan daripadanya. Ikhwan ibn na'azullah, jelas berpegang dengan tali Allah memiliki barakah, memiliki hikmah, memiliki dari Allah Subhanahu wa taala jaza, balasan yang berlipat kali, bukan hanya di akhirat saja, di dunia juga, dan di akhirat lebih-lebih lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pesan dari Allah, perintah dari Allah, wa'tasimu bihablillah, peganglah tali Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Siapa yang lepas dari tali Allah akan tercerai-berai. Yani siapa yang lepas dari sunnah Rasulullah, sunnah yang bermana ajaran Rasulullah, maka dia akan tercerai-berai. Mereka akan berselisih, mereka akan bertentangan, mereka akan bermusuhan, mereka akan saling menentang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang namanya tafarruq. Maka barakallahu fikum, yang namanya tafarruq dimulai dari tafarruq dalam pemahaman dan akidah. Yang namanya tafarruq dimulai dari pengamalan yang menyelisihi sunnah. Apapun yang menyelisihi sunnah akan meretakkan persatuan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya dua, kalau tidak ini ya ini. Wa atasibu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau enggak pegang tali Allah, bercerai-berai. Kalau bercerai-berai berarti tidak berpegang dengan tali Allah. Maka ayat ini mirip dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Tadi dua, berpegang dengan tali Allah atau berpecah. Sekarang juga sama, ikuti jalan yang lurus atau berpecah. Enggak ada pilihan lain, kalau tidak ini ya itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, anna hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus, setelah Allah mengatakan di ayat-ayat sebelumnya dimulai dengan tauhid. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, katakan pada mereka, marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana, hendaklah beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian diperintahkan untuk berbakti pada kedua orang tua, kemudian diperintahkan untuk jangan membunuh anak yatim, kemudian diperintahkan sampai 9 perintah. Yang ke-10 ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, jalan tauhid, jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain, dan ikutilah sunnah Rasulullah SAW, dan jangan ikuti ajaran lain selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakah. Apa barakahnya? Allah katakan, ni'mah, udhkuru ni'matallahi alaikum. Dan Allah katakan, kalian diselamatkan dari api neraka. Itu barakahnya. Dan disebutkan pula di sini barakahnya, kalian tidak tercerai-berai. Fattabi'uhu wala tattabi'u subul. Ikutilah jalan ini, jangan ikuti jalan-jalan lain. As-subul, barakallahu fikum, ditafsirkan oleh Mujahid, maknanya adalah jalan-jalan syubhat dan jalan-jalan syahwat. Jalan-jalan syahwat dan jalan-jalan syubhat. Apa makna syubhat? Apa-apa yang samar, yang kelihatannya kebenaran padahal kebatilan. Kelihatannya sunnah padahal bid'ah. Kelihatannya dia berjalan di atas jalan yang benar, ternyata itu menyimpang dari jalan yang hak. Itu syubhat, jalan-jalannya ahlul bid'ah. Di dalam riwayat disebutkan dengan al-bid'ah wasyubhat, tidak disebut syahwat. Al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah, bid'ah dan syubhat, syubhat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dirincikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membacakan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di tanah dengan satu garis. Kemudian berkata, "Hada siratullahi mustaqiman." Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggambar garis-garis di kanannya dan garis-garis di kirinya. Kemudian berkata, "Hadhihi subul." Ini jalan-jalan lain. "Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan." Tidak ada satu jalan pun di sini kecuali ada syaitan yang mengajak ke jalan tersebut. "Halumma, halumma." Kemarilah, kemarilah. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya ketika kita berjalan di jalan yang lurus, ada tarikan ke kanan, ada ajakan ke kiri. Ada yang menarik kepada bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat, dan ada yang mengajaknya kepada syahawat. Ini adalah jalan yang akan menyimpangkan seseorang dari jalan yang lurus. Jalan-jalan yang akan menyesatkan, yang di sana mesti ada syaitan yang mengajaknya halumma-halumma. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki wasiat juga. Kalau tadi wasiat Allah, Allah katakan dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Berarti apa wasiat dari Allah tadi? Ikuti siratal mustaqim wa la tattabi'us subul. Ikuti jalan yang lurus dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Ikuti jalan Rasul dan jangan ikuti jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat. Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat yang sangat penting dan mengena di hati para sahabat. Mereka bercucuran air mata, mereka bergetar hatinya. Sehingga mereka berkata, "Ya Rasulullah, awsina." Berilah wasiat pada kami. "Ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi'." Sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. "Fa'awsina." Berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, persis seperti ayat tadi, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Was-sam'i wat-tha'ah, dengar dan taat pada penguasa kalian. Ini sama dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an, karena di antara tafsir wa'tasimu bihablillahi jami'an dari sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Karena kalau lepas terjadi perpecahan dan pertikaian, bahkan bisa jadi peperangan. Kemudian Nabi menyatakan bahwa kalian nanti kalau hidup di masa mendatang akan menyaksikan ikhtilafan kathira, akan menyaksikan pertikaian, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat belum menyaksikan perpecahan tersebut. Mereka bersatu di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar masih bersatu. Mereka bersama di bawah khilafah Abu Bakar. Kemudian berganti Umar ibn Khattab, juga mereka masih bersatu di satu jalan, di satu pimpinan, yaitu pimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baru kemudian ketika khalifah yang ketiga, Khalifatul Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, masyarakat semakin banyak. orang-orang yang bukan sahabat semakin banyak. Orang-orang yang awam, gak mengerti Islam dengan benar, juga semakin banyak. Orang-orang yang dijuluki di dalam sejarah dengan ghawghawiyun. Ghawghaw itu orang yang ngomong tapi ngawur. Atau tartharun, para pengacau-pengacau. Atau atba'u kulli na'ik, pengikut suara yang paling keras. Muncul yang seperti ini. Karena masyarakat semakin luas, semakin banyak. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka lah ternyata yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Semangat ada, ilmu tidak ada. Ini Utsman ibn Affan tidak adil. Mengapa tidak adil, wahai saudaraku muslimin? Karena mengangkat gubernurnya dari keluarganya sendiri, dari kerabatnya sendiri. Kenapa kalau dia layak jadi gubernur? Siapa yang larang? Tetapi dia mengangkat juga si fulan, juga dari kabilahnya. Kenapa? Itu sebuah dosa. Ikhwan ibn a'azakumullah, muncullah tuduhan demi tuduhan. Sampai kemudian dituduh Uthman sebagai nepotisme, dituduh Uthman sebagai korupsi, dituduh Uthman dengan tidak adil, berdatanganlah manusia dari Mesir, dari Kufah, dari Irak, berdatangan mengepung rumah Uthman ibn Affan. Para sahabat mengingatkan mereka, menegur mereka. Wahai kaum muslimin, mahlan, wahai kaum muslimin, mahlan, mahlan. Tenanglah, tenanglah. Sesungguhnya beliau ini adalah Khalifatul Rasid yang disebut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memuji beliau, mengatakan begini, mengatakan begini, mengatakan begini. Diriwayatkan, diriwayatkan, diriwayatkan. Apa ini? Sunnah. Keutamaan Uthman Ibn Affan dalam sunnah diajarkan oleh para sahabat. Tetapi ghawghaiyun tartharun, para pengacau, orang-orang yang bodoh ini tidak mau mengerti. Pokoknya Uthman harus turun. La hujjata lahum. Mereka tidak punya hujjah. Mereka hanya punya hawa. Hanya punya emosi dan kemarahan. Hanya punya semangat tinggi tapi tidak punya ilmu. Maka kemudian semakin banyak berdatangan mengepung Uthman sampai membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Saat itulah awal terjadi perpecahan dan awal terjadi pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin. Dan sudah diriwayatkan kalau pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Nggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat, akan terus terjadi fitnah demi fitnah demi fitnah demi fitnah. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Bukankah wasiatnya berkata, faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kalau kalian hidup nanti kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian. Maka mereka menyaksikan sekarang kok terjadi muslimin melawan muslimin. Dikira berhenti dengan terbunuhnya Uthman ibn Affan fitnah itu, tidak, berbuntut panjang. Tentunya kaum muslimin dari keluarganya Uthman ibn Affan, dari kabilahnya, dari sukunya, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana wa la yusrif fil qatl. Barang siapa yang terbunuh dengan zalim, maka Allah memberikan hak pada keluarganya untuk menuntut qisas. Sedangkan berita itu berjalan lama sampai ke Syam. Di Syam ada Muawiyah, gubernur yang dipilih oleh Uthman ibn Affan, mengatakan kita berangkat untuk menuntut darah Uthman. Pasukan besar. Sampai di Madinah, situasi, kondisi sudah lain. Mengapa? Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat. Maka terjadilah kesalahpahaman antara keduanya. Terjadi fitnah Siffin. Dan fitnah Siffin yang mulai memanah, yang mulai melempar, yang mulai menyalakan apinya, mereka tadi. Ghawghaiyun, tsartsarun, ahlul ahwa wal bid'ah. Golongan yang memiliki emosi dan kebid'ahan. Yani cara mereka untuk menuntut kepada penguasa dengan cara demonstrasi, memaksa turun sampai kemudian membunuhnya, itu bid'ah muhdatsah. Yang enggak pernah terbayang sebelumnya ternyata terjadi. Ikhwani fillah na'azakumullah, maka mereka ingat dengan hadis tadi, dengan wasiat, kalau kalian melihat perselisihan, peganglah sunnah, dan sunnahnya khalifah-khalifah sesudahku. Maka terjadilah dua golongan, golongan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tadi dan golongan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti khalifah yang lurus bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gampang, mudah, karena cuma dua golongan. Iya kan? Tinggal milih mana yang di atas sunnah, yang ini apa yang itu. Jelas para sahabat dan para pengikut-pengikutnya dari tabi'ina lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Adapun ini nyeleneh, aneh. Maka sepakatlah para sahabat untuk berlepas diri dari mereka dan memerangi mereka. Bukan hanya berlepas diri, memerangi. Di zaman Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena Khawarij terus berbuat kekacauan, membunuh, menumpahkan darah, bahkan mereka membunuh keluarga Abdullah ibn Khabab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu, bapaknya adalah sahabat, ini anaknya sahabat, dibunuh dia dan istrinya dibunuh juga, dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya karena dia sedang hamil. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, aku yakin merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwasanya nanti akan keluar min dhi'i hadza, akan keluar dari turunan orang model seperti ini kaumun, satu kaum yang memerangi kaum muslimin dan membiarkan kaum musyrikin, yang mereka ini masuk di dalam Islam dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Ada kalimat dari Nabi dalam satu riwayat yang menyatakan, lau adraknahum laqatalnahum qatla ajin wa iram. Kalau saja aku, kami sempat menemui mereka, kata Nabi, kami akan perangi seperti diperanginya, dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Ali bin Abi Thalib mendapatkan dalil dengan itu, aku akan perangi mereka. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashra. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang mendapatkan berkah? Khawarij atau para sahabat? Khawarij barakallahu fikum terkucilkan, diperangi oleh orang-orang baik, oleh para sahabat yang mulia. Maka Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukannya memerangi mereka. Dan tidak tersisa kecuali 9 orang sesuai dengan sumpahnya. Sampai tidak tersisa 10 orang pun, sisanya cuma 9 orang. Ali bin Abi Thalib berkata, cari orang yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Dhi Thudayya. Dhi Thudayya memiliki ciri-ciri. Di tangannya ada daging tumbuh, di ketiaknya seperti tetek perempuan. Cari, kata Ali bin Abi Thalib. Aku yakin mereka lah orangnya. Dicari. Ketemu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah. Berarti kita memerangi orang yang tepat seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu baru satu aliran sesat ahlul bid'ah. Siapa yang berpegang dengan sunnah, siapa yang berpegang dengan para sahabat, selamat mereka, mendapatkan barakah. Terlindung mereka dari penyimpangan, terlindung mereka dari kesesatan. Sedangkan mereka-mereka yang ikut bersama dengan ahlul bid'ah wa dhalalah, mereka terhina di dunia dan di akhirat. Karena mereka sesat, menyimpang. kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sehingga saat itu, kalau ada orang yang berkata, qala Rasulullah, tidak langsung diterima. Akan ditanya, dari mana kamu dengar? Dari fulan ibn fulan. Siapa dia? Ya sahabat, atau muridnya sahabat, diterima. Oh dari kelompok sesat itu, oh jangan, tolak. Demikian pula kemudian muncul Sabaiyah, pengikutnya Abdul bin Sabah, yang tadi sudah memanas-manasi kaum muslimin untuk memerangi Utsman bin Affan, masih berbicara lagi. Sesungguhnya, lagi pula, dari dulu yang namanya pengganti itu adalah keluarganya. Setelah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, anaknya. Barakallahu fikum. Setelah bapaknya, anaknya. Kalau enggak ada anaknya, ponakannya. Maka seharusnya yang jadi khalifah bukan Abu Bakar, bukan Umar. Seharusnya Ali bin Abi Thalib. Ini syubhat baru. Mulai syubhat ini memakan korbannya satu-satu. Oh iya ya. Kenapa kok Abu Bakar? Bukan keluarga Nabi, bukan orang dekatnya Nabi, bukan ila akhir. Kenapa Umar? Memang mereka ini pengkhianat, merebut haknya Ali, tersebar. Ini barakallahu fikum yang namanya Rafidah. Aliran Rafidah, aliran Syiah. Mereka berkata, kami pembela Ali, kami penuntut haknya Ali, kami, sampai mereka berkata, nahnu Syiatu Ali. Kami pengikut Ali, pengikut setianya Ali, kami ila akhirnya. Ta'assub kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian mencaci maki Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Di mana sahabat? Sahabat menentang mereka, bahkan Alinya sendiri radhiyallahu taala anhu. Berdiri di mimbar Kufah, di tempat fitnah, dan kemudian berkhutbah. Kaum Syiah yang menyatakan kami pengikut Ali hadir semua. Ditambah dengan kaum muslimin. Qala ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abu Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Tidak didatangkan kepadaku satu orang pun yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta, yaitu 80 kali cambukan. Terkejut mereka. Loh, kok begitu? Bukankah kami membela dia? Kenapa kami disalahkan? Ada pula yang lebih ekstrim, menyatakan bahkan Alilah semestinya jadi Nabi di masa Ali bin Abi Thalib. Jibril berkhianat, menyatakan atau mengirimkan wahyu bukan kepada Ali, tapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkhianat, kata mereka. Ada yang lebih ekstrim lagi, menyatakan bahwa Alilah Tuhan kami. Ada na'am ditulis dalam sejarah, adanya orang yang kafir sampai berkata, engkau wahai Ali adalah Tuhan kami. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Panggil mereka semua. Yustatab thalathata ayyam wa intaba wa illa qutilu. Diminta taubat 3 hari, tidak mau taubat, mereka dihukum dengan hukum murtad, yaitu dibunuh. Para sahabat berpendapat, ya dipenggal saja. Tapi Ali bin Abi Thalib berkata, kumpulkan mereka, bakar mereka. Dibakar. Mereka di dalam api berkata, tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami, katanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai dibakar, enggak taubat. Tidak membakar kami kecuali Tuhan kami. Ikhwani fillah na'azukumullah. Maka mereka para sahabat menasehati, mengingatkan hati-hati dari pemikiran Syiah mereka, pemikiran murtad mereka, hati-hati dari syubhat mereka, hati-hati dari bid'ah mereka. Dan dibawakan lagi hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Khalifah yang lurus di masa munculnya Syiah tadi siapa? Ali bin Abi Thalib. maka para sahabat yang tersisa, para tabi'in lahum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat, mereka dijuluki ahli sunnah karena selalu berpegang dengan sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Mereka melihat ada tiga golongan. Golongan para sahabat bersama khalifah, dan golongan khawarij, dan golongan syiah rafidhah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Maka mereka ahli sunnah bersama para sahabat, tetap berpegang dengan sunnah, dan menjauhi khawarij, menjauhi syiah rafidhah. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang terjadi? Barakah bagi ahli sunnah. Selamat. Mereka mendapatkan ilmu dari para sahabat, mendapatkan hadis-hadis yang sahih dari para sahabat, dan mereka mendapatkan bimbingan ke arah jalan yang lurus, tidak mudah terbawa kesesatan. Mengapa? Ada ilmu. Adapun mereka ghaugha'iyun tsartsarun, ashabul ahwa, tidak punya ilmu. Mereka hanya punya hawa, hanya punya emosi, hanya punya kemarahan, hanya punya hawa nafsu. Pokoknya saya mau begini. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan-kesesatan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna allaha yarda lakum talathan. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga. Salah satunya adalah anta'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah, seluruh kalian. Berpegang dengan tali Allah dengan dua makna tadi. Tetap berpegang dengan sunnah, ajaran Rasulullah SAW, dan tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Jangan berpecah belah. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bid'ah. Sahabat Ibn Abbas menyaksikan munculnya aliran-aliran sesat tadi. Maka dikatakan oleh beliau, alaikum bil istiqamah, atas kalian untuk tetap istiqamah di atas sunnah, wal athar, dan athar-athar, wa iyyakum wal bid'ah, hati-hati kalian dari kebid'ahan-kebid'ahan, khususnya kebid'ahan yang besar, yaitu kebid'ahan dalam pemahaman. Pemahaman khawarij, sesat, bid'ah. Pemahaman rafidah, sesat. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa dikatakan rafidah? Padahal mereka sendiri berkata, nahnu syi'atu Ali, kami syiahnya Ali. Itu pengakuan mereka. Itu pengakuan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Buktikan kalau kalian pengikut Ali. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya yang mengutamakan Ali di atas Abu Bakar wa Umar dicambuk 80 kali cambukan. Ali bin Abi Thalib bahkan memerangi mereka, bahkan menghukum murtad terhadap mereka, mereka yang ekstrim mengatakan Ali Tuhan kami. Mana kalian mengikuti Ali? Mereka tidak mengikuti Ali. Berarti mereka bukan syi'atu Ali, tetapi rafidah, penolak nasihatnya Ali. Demikian pula nasihatnya para ahlil bait secara umum. Dan khususnya, mereka ketika mengeluh-ngeluhkan Imam Zaid. Imam kami, imam kami, imam kami. Sampai mereka berduyun-duyun datang kepada Imam Zaid dari turunan Ali bin Abi Thalib. Dan berkata, engkau imam kami, engkau panutan kami, engkau adalah junjungan kami, terangkan pada kami bagaimana menurut anda Abu Bakar wa Umar. Kata Imam Zaid, Abu Bakar orang saleh, beliau adalah sahabat Nabi yang mulia, Umar juga demikian, sahabat Nabi yang mulia demikian, disebutkan pujian-pujian pada Abu Bakar wa Umar. Mereka tidak terima, mereka menolak, tidak bisa. Dia itu adalah merebut hak kakekmu, Ali bin Abi Thalib. Mereka itu merebut hak bapakmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Lari mereka bubar meninggalkan Imam Zaid. Maka Imam Zaid kebingungan melihat mereka. Katanya pengikut Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait. Antum, kata Imam Zaid, kalian bukan pengikut Ali, bukan pencinta Ahlul Bait. Rafattumuni, rafattumuni, fa antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku, berarti kalian rafidah, golongan penolak. Bukan golongan pencinta Ali, bukan golongan pencinta Ahlul Bait. Kalian penolak Ahlul Bait, kalian musuh Ahlul Bait. Ikhwani fiddin a'azakumullah, siapa yang bersama Ali bin Abi Thalib? Ahlus Sunnah. Tetap berjalan bersama nasihatnya Ali bin Abi Thalib, bersama bimbingannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Hudzaifah ibn al-Yaman, ittaqullah ya ma'asyaral qurra, bertakwalah kepada Allah wahai pembaca-pembaca Al-Quran. Khudu tariqa man qablakum, ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ma'asyaral qurra, para pembaca Quran adalah yang dimaksud khawarij, karena mereka ahli-ahli dalam membaca Quran dan penghafal-penghafal. Sampai ketika mereka ditangkap, mereka akan dibunuh, terus baca Quran. Tetapi para sahabat tidak tertipu dengan bacaan mereka. Mengapa? Karena Nabi berkata bahwa nanti akan muncul golongan yang begini-begini, di antara sifatnya yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wahai ma'syarul qurra, wahai pembaca Al-Quran, ikutilah jalan orang sebelum kalian. Karena mereka ini tadi Syiah dan Rafidah dan juga Khawarij, tidak ada di dalamnya sahabat. Tidak ada. Maka ikutilah jalan orang sebelum kalian, yaitu para sahabat. Fawallahi la'in sabaktum, laqad sabaktum sabqan ba'ida. Demi Allah, kalau kalian berjalan di jalan mereka, kalian telah menempuh jalan yang jauh. Wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan, kalau kalian meninggalkannya ke kiri dan ke kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida, kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Sahabat Ibnu Abbas, sahabat Hudzaifah, sekarang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Iyyakum wattabaddu', iyyakum wattanattu', iyyakum watta'ammuq, wa 'alaikum bil 'atiq. Atas kalian untuk jangan mengadakan kebid'ahan. Jangan ekstrim melampaui batas. Jangan terlalu dalam-dalam dalam perkara yang tidak perlu. Atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalimat ini sama semakna dengan kalimat Hudzaifah dan dengan kalimat Abdullah bin Abbas, yaitu untuk berpeganglah dengan sunnah, jauhi bid'ah. Semakna dengan mana? Semakna dengan ayat, semakna dengan hadis. Semakna dengan ayat, yaitu wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Karena berpegang dengan kebid'ahan, pecah. Berbeda berpegang dengan kebid'ahan khawarij, syiah, akan terjadi perpecahan dan pertumpahan darah. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Ayat-ayat, hadis-hadis, kemudian asar ucapan sahabat tidak berbeda. Semuanya sama, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Berpegang dengan sunnah barakah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hati-hati kalian dari tabaddu', mengada-adakan perkara baru sekecil apapun, hati-hati. Yang kedua, hati-hati dengan tanattu', melampaui batas, seperti khawarij tadi melampaui batas kebablasan. Wa ta'ammuq, dan jangan mendalami sesuatu yang tidak perlu untuk dibahas, seperti mereka-mereka yang membahas tentang takyif, kayak apa Allah, seperti apa dan sebagainya, tidak disuruh. Demikian pula membahas filsafat, tidak disuruh. Wa alaikum bil atiq, atas kalian untuk berpegang dengan yang dulu. Beliau masih Abdullah bin Mas'ud berkata, wala ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ikut sajalah dan jangan mengada-ada, kalian selamat. Wa kullu bid'atin dalalah. Ikhwani bin na'azakumullah, dengan nasihat para sahabat yang hampir sama ini, ditambah lagi dengan ucapan Abu Darda juga sama seperti itu, ucapan Ubay bin Ka'ab, ucapan Syabi, semuanya sama. Ikutilah sunnah, hati-hati dari bid'ah. Saat itulah muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli sunnah artinya berpegang dengan sunnah dan tidak ikut aliran-aliran sesat tadi. Sedangkan wal jamaah tetap bersama jamaah kaum muslimin dan khalifahnya. Tetap bersama Uthman, tetap bersama Ali bin Abi Thalib. Dan tetap bersama khalifah-khalifah setelahnya. Maka terkenallah istilah ahlu sunnati wal jamaah. Bukan mengganti nama Islam, tetapi menjelaskan apa itu Islam. Yang namanya Islam adalah berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan jamaah. Memahami ayat dan hadis dengan sunnah Rasulullah SAW dan ucapan para sahabat. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah tentang wa'amila salihan thumma tada, tentang ayat yang berbunyi yang beramal saleh dan kemudian mengikuti hidayah. Qala ay luzumus sunnah wal jamaah. Ucapan Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Ibanah, juga di dalam kitab Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Apa maknanya amila salihan kemudian mengikuti petunjuk? Luzumus sunnah wal jamaah, berpegang dengan sunnah dan tetap bersama jamaah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berikutnya adalah nasihat yang panjang dari Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya kepada salah seorang gubernurnya, karena beliau adalah khalifah. Ditulis surat itu min Umar ibn Abdul Aziz Amirul Mukminin ila Adi ibn Arba'ah. Amma ba'du. Fa inni ahmadullah alladhi la ilaha illahu. Sungguh aku memuji Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Amma ba'du. Fa inni usika bitaqwallah. Aku wasiatkan engkau untuk bertakwa pada Allah. Wasiatnya persis sama dengan wasiat Allah untuk bertakwa, dengan wasiat Rasulullah SAW untuk bertakwa. Walittasad fi amri, dan sederhanalah dalam urusanmu. Sederhana maknanya tidak ekstrim. Sederhana maknanya tidak berlebihan. Wattiba' sunnati nabiyyi, dan hendaklah engkau mengikuti sunnah nabinya. Wa tark ma ahdatsal muhditsun ba'dama jarat bihi sunnatuh, dan hati-hati engkau hendaklah meninggalkan apa yang diada-adakan oleh ahlul bid'ah, oleh muhditsun, orang yang mengada-adakan perkara baru padahal sudah tegak padanya sunnah. Wa kufu ma'natuhu, dan sudah dicukupi dengan sunnah. Fa 'alaika biluzumis sunnah, maka atasmu untuk tetap berpegang dengan sunnah. Fa innalaka biiznillah isma, karena sungguhnya engkau dengan izin Allah akan mendapatkan perlindungan. Berpegang dengan sunnah barokah. Apa barokahnya? Perlindungan. Kalau saja sunnah itu kita gambarkan seperti pagar, maka ada kayu-kayunya terangkai menjadi pagar, menjadi benteng. Maka itu adalah sunnah demi sunnah. Kamu kerjakan seluruhnya, maka seakan-akan kamu terlindungi dengan benteng yang bernama sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nasa'i, as-sunnah hisnun hasin. Sunnah itu benteng yang kokoh. Mengapa demikian? Ketika ada syubhat penipuan dari ahlul bidah masuk, terhalang oleh sunnah. Enggak begitu sunnahnya. Masuk lagi syubhat dari yang lainnya, sunnah tidak demikian. Masuk lagi dari yang lain, bukankah Umar begini? Aku hafal hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan Uthman ibn Affan, tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar dan seterusnya. Ketika mulai mereka berbicara dari sisi lain, ada sunnah pula di sana yang menghalanginya. Tidak bisa, sunnah tidak demikian. Kalau sunnah itu sudah dipelajari secara keseluruhan dan kita hafal semuanya dan kita yakini dalam hati, maka bentengnya kokoh. Tetapi kalau ada sunnah yang tertinggal, belum dipelajari, sunnah yang ini belum diketahui, sunnah yang itu gak ingat, begitu syubhat masuk dari situ, kamu akan berkata, bagus sekali idenya. Mengapa? Karena gak ada sunnah yang menghalanginya. Dia enggak tahu atau lupa atau belum pernah mempelajarinya. Maka sunnah abid subhat akan masuk dari sana dengan mudahnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Abdul Aziz, Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Thumma lam annahu lam yabtadi'a an-nas bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha aw ibratan fiha. Kata beliau kepada Ibnu Arta'ah, ketahuilah, tidaklah seorang mengadakan kebid'ahan kecuali sudah ada di dalam sunnah yang menentangnya. Lihat, sudah ada dalam sunnah yang menentangnya. Dan sudah ada dalam sunnah yang menjelaskannya kalau itu batil. Fa inna sunnah innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha min al-khata' waz-zalal wal-humq wat-ta'ammuq. Karena sunnah ini diajarkan oleh seseorang Rasul alaihi salatu wassalam, man qad alima ma fi khilafiha min al-khata', yang sudah tahu betul kalau selain ini salah. Yang mengajarkan adalah seorang yang diberitahu oleh Allah. Selain ini khata', selain ini ketergelinciran, selain ini al-humq kebodohan, wat-ta'amuk selain itu ekstrim. Maka apa yang diajarkan dalam sunnah dan apa yang diterapkan oleh sahabat sudah pas. Lebih dari itu ekstrim. Kurang dari itu tidak sempurna. Farda li nafsika bima yardha bihil qaum li anfusihim. Maka ridailah untukmu dengan apa yang mereka ridai untuk mereka. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ridailah untukmu apa yang mereka ridai untuk mereka. Fa innahum ala ilmin waqafu. Karena mereka itu berhenti karena ilmu. Mereka tidak berbuat karena ilmu. Bibasarin nafidin kafu. Dan mereka menahan diri karena basarin nafid. Karena ilmu pandangan yang jauh ke depan. Jangan dikira karena mereka enggak ngerti atau tidak berani. Bukan. Wah, enggak berani melawan penguasa. Bukan. Mereka tidak berbuat karena mereka tahu itu bukan sunnah. Kenapa tidak melawan Khalifah Bani Umayyah? Mereka fasik, mereka kejam, mereka bengis. Kenapa para sahabat diam saja? Ini jawabannya dari Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Fa innahum ala ilmin waqafu. Mereka para sahabat berhenti tidak berbuat karena ilmu yang mereka tahu. Bi basarin nafidin kaffu, karena pandangan yang jauh ke depan mereka menahan diri, sabar. Walahum ala kasbil umuri kanu aqwa, dan mereka kalau mau menyingkapkan sekian perkara mereka lebih bisa, lebih tahu. Bi fadl ma kanu fihi aula, fa in kana alhuda ma antum alaihi laqad sabaqtumuhum. Kalau kalian merasa lebih tahu dari mereka, berarti kalian sok tahu, berarti kalian merasa lebih hebat dari para sahabat. Walain qultum innama hadatha ba'dahum, kalau kalian berkata tapi ini kejadian sesuatu yang sekarang saja, bukan dulu tidak ada. Qala ma ahdathahu illa man ittaba ghaira sabilihim. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau itu perkara baru berarti mereka mengada-adakan perkara baru yang bukan jalan dari mereka. Wa raghiba bi nafsihi anhum, berarti orang tersebut menyelisihi jalannya para sahabat. Fainahum humus sabiqun, merekalah para sahabat, para pendahulu kita. Faqad takallamu fihi bima yakfi, mereka sudah berbicara mengajarkan ilmu ini secukupnya, sudah cukup, masya Allah. Wa wasafu minhu ma yushfi, dan mereka sudah menggambarkan dengan yushfil alil wa yarwil ghalil, memuaskan, menyembuhkan, cukup. Apalagi kurangnya. Fama dunahum muhassir, maka yang di bawah mereka berarti tidak sempurna. Wama fauqahum muhassir, apa yang di atas mereka berlebih-lebihan, kebablasan, menyusahkan. Waqad qassara qaumun dunahum fajafau, ada yang kurang dari mereka akhirnya kering tandus. sedangkan yang lain lebih dari mereka. Akhirnya ghalau, ekstrim, berlebihan, melampaui batas. Wa innahum baina dzalik la'ala hudan mustaqim. Sedangkan para sahabat di antara keduanya, di antara jafa dan ghulu. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Nuwasil darsana ba'da shalah bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.